Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quinan de novembro 2024. La episcopa servado ne estas honoragio, gi estas servado. En la ecclesio ne estas loco por monduma pens maniero. Jen la kerno de la medito qui un Papo Francisco faris cimatene en Plazzo Sancta Petro ocase de la mercreda generala audienzo, dedicita alla hierarchia Sancta Patrino Ecclesio.
Per la ceesto cae pastista servado de la episcopoi, de la pastroi cae diaconoi, la ecclesio practicas sian patrinetson, memorigis la papo. Ciel la apostoloi, electitai de Jesuo cae de li senditai por annonci la evangelion cae pastilian shafaron, tiel la episcopoi, iliai posteuloi, estas starigitai pinte de la cristanae comunumoi, ciel garantiantoi de ilia credo, cae ciel vivanta signo pri la ceesto de la signoro mese de ni.
Ni comprenas secve, daurigis Francisco, che gi ne estas prestigia rango, honora tasco. La episcopezzo ne estas honoragio, gi estas servado. Tion volis Jesuo. Ne povas esti loco in la ecclesio por monduma pens maniero. Esti episcopo signifas ciam attenti la exemplon de Jesuo, chiu venis ne por esti servata, sed por servi.
La episcopoi sanctae, cae da ili estas multae en la historio de la ecclesio, rimarchigis la papo, montras al ni che citiun pastistan servadon oni ne serchas, oni ne petas, oni ne accetas, sed oni acceptas gin obeeme, ne por altigi, sed por malaltigi, kiel faris Jesuo, kiu humiligis sin mem, gis la morto sur la cruzo. Malfeliciagio estas, kiam oni vidas homon, kiu clopodas atingi citiun rangon, kai faras multon por atingi gin, kai, kiam li havas gin, li ne servas, li paradas, vivas nur por sia vantezzo.
Jesuo daurigis la papo electis cae vocis la apostoloin porque ili restu cun li, unuigitai ciel unu familio. Ancau la episcopoi consistigas ununuran collegion, arigintan circa ula papo, ciu estas gardanto cae garantianto de citiu profunda cunulezzo. Iom bele estas, ciam la episcopoi cun la papo esprimas citiun collegiezon, cae clopodas pli esti pli servantoi ol la fideluloi, pli servantoi en la ecclesio.
Tio ocasis, memorigis Francisco, dum la giusa assembleo della sinodo pri la familio. Tial la penso della papo iris alla episcopoi tra la mondo, chiui, quancam vivantai en locoi, culturoi, sentivezoi cae tradizioi diversai cae forai inter si, tamen farigias esprimo della intima ligitezzo Cristo. Cai inter la comunumoi. Protio la cristana e comunumoi estas vocatai provisi sinceran cae profundan cunulezon con la episcopo. Ecclesio ne unuigita al sia episcopo estas malsana ecclesio. Jesuo volis citiun unuezon de ciui fideluloi cun la episcopoi, ancau de la diaconoi cae pastroi.
Dum siai diverse linguae salutoi, Papo Francisco memorigis che venontan dimancion la ecclesio in Pollando solenos la sesan tagon de solidarezzo cun la persecutata ecclesio, ciiare dedicita al Sirio. Estu proximai alla gefratoi, ciui en tiu lando, cae en aliai mondopartoi, iena lavortoi della papo, suferas pro frato murdai militoi cae perforto. Dank al via unuezzo en pregiado, cae concretai gestoi de materia helpo, che ili sentu la zorgeman ceston cae amon de Cristo.
Crome, Francisco adresis sian apartan penson al ciui malsanuloi ie amiotrofa lateral scleroso, certigante sian proximezzon cae pregiadon, cae desirante che la tuta civila sozio subtenu ilia in familioin dum la al fronto de tiu grava situazio de suferado.
Fine la papo annonsis che la venontan 21 de junio li iros al urbo Torino, Italio, por omaggi alla Sancta Morto Tuco cae alla Sancta Johano Bosco.
ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. La Ecclesio ne attendigu dum iaro itiuin ciui besonas scii ciu ilia geezigio estas malvalida au valida. Gi estas demando de justezo cae caritato. Citiun inviton la Papo adressis cimatene alla partoprenantoi en curso organizita della Tribunalo della Roma Rotao, chiu interalie prisorgas la casoin de nuligeblezzo de geezigioi. Necessas daurigi la simpligon della proceduroi, diris Francisco, char estas la Ecclesio Patrino, chiu iras cae serchas sia in gefiloin por realigi justezon.
Cae necessas esti ancau tre attentai, porque la proceduroi ne estu motivo de negozado, aldonis la Papo. Cae mi ne parolas pri strangai aferoi. Ocasis ancau publicai scandaloi, sigis la Papo, ciu racontis pri sia sperto, ciam li estis cefepiscopo de Buenos Aires. Mi devis maldungi personon de la tribunalo, ciu diradis: donu al mi $10,000, cae mi solvos ambau processoin, la civilan cae la ecclesian. Bonvolu, citio ne, petis la Papo. La spirita intereso, al crocita al tiu economia, ne estas de Dio, li diris.
Por la legio della regno de Dio, la reciprocado neutilas, char li donas sem page. Tion substrecis Francisco dum la hieraua predico en domo Sancta Marta. Li avertis che foie, pro egoismo au povo volo, ni rifusas la feston al ciu la signoro invitas nin sem page. Foie oni fidas ie Dio, sed ne tion multe.
La hieraua twittera messaggio della Papo textis iene: humilezzo helpas nin surpreni la chargion della aliai.
Cae nun aliai informoi. Fronte alla disvastigio de viruso Ebola en Occidenta Africo, necessas pli larga cae cunordigita interveno. Protio la internazia Caritat Agado arigis hierau en Romo representantoin de religiae ordenoi cae de organizajoi el catolica inspirigio agantai en la landoi trafitai de la viruso.
Gis nun ocasis pli ol 5,000 forpasoi, cae pli ol 14,000 estas la contagitoi. Sed, laula Caritat Agado, la nombro povus cresci gis 1,000,000 da infectigioi, el viruso, cies nuna mortigeblezzo estas 60%. Cio dependos de la maniero lau ciu oni crescigos la contrau rimedoin contrau gi. La reago de la Ecclesio, oni sciigis dum la conferenzo en Romo, estis gis nun giusta tempa per sanitarai intervenoi, informado alla loggiantoi, la disdono de sanitarai equipagioi alla familioi cae en publicai locoi. Plie estas arrangiata nutrada assistado por la homoi en quaranteno en Sierra Leone cae Guineo.
Chievo, dauras la criticoi della internazia comunumo contra la ocasigo de locai balotoi en la sudorienta secessia parto de Ucrainio. Anca la generala secretario de Unuiginta Nazioi, Ban Ki-moon, taxis la voce donadon contra uefica por la pazzo processo. Dum Ruslando subtenas la ribellantan fronton, cae Europa Unio pretigas novain sanzioin rilate al Moscvo, la estro della separatistoi, Aleksandr Zakartchenko, electita passint di mance, juris hierau kiel presidanto della mem proclamita Respubblico de Donetsk.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.